compás.
Tere head Pereraadio kuulajad, minu nimi on Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa Markuse evangeeliumi radadele. Tänaseks osaks on meil Markuse evangeeliumi 14. peatüki salmid 12-26 ja läheme kohe ilma pikema sissejuhatuseta selle teksti juurde, aga enne veel ma palun, et me hetkeks võiksime langetada oma pea ja palvetada. Hea taevan isa, me oleme avanud sinu sõna, me soovime seda lugeda, me soovime seda mõista selgemalt ja paremini kui varem ja meie palve on, et sa annaksid meile oma püha vaimu, et mõista sinu sõna ja et see võiks teha ka oma head tööd meie südames ja meie elus. See on meie ühine palve, Jeesuse nimel me palume seda, aamen. Ma loen Markuse evangeeliumi 14. peatüki salmid 12-26. Ja hapnemata leibade püha esimesel päeval, kui paasa talle tapetakse, ütlesid Jeesuse jüngrid talle, kuhu sa tahad, et me läheme ja valmistame, et sa võiksid süüa paasat? Ja ta läkitas kaks oma jüngrit ja ütles neile, minge linna ja te kohtate vee kruusi kandvat inimest. Minge temaga kaasa ja kuhu tahest aga sisse astuks, ütelge maja peremehele. Õpetaja ütleb, kus on mu võõraste tuba, kus ma võiksin süüa paasat koos oma jüngritega. Ja tema näitab teile suurt vaipadega kaetud ning valmis seatud ülemist tuba ja seal valmistage meile sööma aeg. Ja jüngrid läksid ära ja tulid linna ning leidsid kõik nii olevat, nagu Jeesus neile oli öelnud. Ja nad valmistasid paasa sööma aja. Ja õhtul tuli Jeesus nende 12-ga. Kui nad lauas istusid ja sõid, ütles Jeesus, tõesti ma ütlen teile, üks teie seast, kes on minuga koos söömas, annab mu ära. Nad jäid nukraks ja hakkasid üksteise järel talle ütlema, ega ometi mina. Aga Jeesus ütles neile, üks teist 12-st, kes sööb minuga samast kausist. Jah, inimese poeg läheb küll ära, nii nagu temast on kirjutatud, aga häda sellele inimesele, kes inimese poja ära annab. Sellele inimesel oleks parem, kui ta poleks sündinud. Ja kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas, murdis ja andis neile ning ütles, võtke, see on minu ihu. Ja ta võttis karika, tänas ja andis selle neile ja nad kõik jõid sellest. Ja ta ütles neile, see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest. Tõesti, ma ütlen teile, mina ei joo enam viinapuu viljast kuni selle päevani, mil ma joon uut Jumala riigis. Ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja ülimäele. Ega ei olegi enam palju jäänud meil seda evangeeliumit, kas pole. Hakkame sellele lõpule järjest lähemale jõudma. Tegemist on siin meil nüüd neljapäeva õhtuga, enne Jeesuse surma. Ja Jeesus on siin korraldanud asjad niimoodi, et nad saaksid süüa seda paasa talle rahulikult ja isekeskis olles Jeruusalemmas. Nii nagu paljude uskumustega, mis on levinud geograafiliselt laiemal alal, oli ka tolle aegses judaismis kaks nagu geograafial põhinevat suundumust. Oli Galilea suund ja Juuda suund, ehk Galilea judaism ja Juuda judaism. Kui te vaatate Iisraeli kaarti, siis Galilea jääb üles põhja poole, siis on seal vahepeal nii-öelda see Samaaria puhver ja all lõuna pool on Jeruusalemma ümbrus, ehk siis Juuda piirkond. Ja see, kui rangelt religioosseid reegleid järgiti, oli tollel ajal piirkonniti erinev. Ja samuti olid mõned traditsioonid, mis olidki erinevad, üleval ja all, Galilea ümbruses ja siin all Juudas. Juuda, ehk siis Jeruusalemma ümbrus, oli see koht, mis oli preestrite, saduseride, variseride võimu all tugevamalt ja seal oli ka seaduse järgimine päris tunduvalt karmim. Ja see on see piirkond Jeruusalemma ümbrus, mida Jeesus nii mõnelgi korral oma tegevuse jooksul vältis, jäädes Galilea järve ümbrusesse või minnes üles Galileasse. Tema elu oli Galileas lihtsalt lihtsam, sellepärast, et sealne legalism ja sellest tulenevad süüdistused ja ohud ei olnud Jeesuse jaoks nii suured ja tõsised. Ja üks huvitav erinevus nende kahe piirkonna vahel oli ka see, et Galilea juudid tähistasid paasat alle söömisega neljapäeva õhtul, samas kui Jeruusalemma piirkonnas või Juudamaal tehti seda reede õhtul. Ja huvitav on see, et Jeesus siin järgib Galilea traditsiooni, süües seda paasa sööma aega neljapäeval. Ja loomulikult me teame, et see oli ka tema ainus võimalus seda teha, sellepärast, et 24 tundi hiljem reede õhtul oli Jeesus surnud, mis surnud. Jeesuse juhised jüngritele seoses paasa söömaja ettevalmistamisega, need on annud alust kõikvõimalikele erinevatele ideedele. On üks teooria või üks idee, et Jeesus siin selles olukorras demonstreerib oma prohvetliku andi ja ta juhatab jüngrid sellisel jumalikul moel õigesse kohta, kus need ettevalmistused paasaks olid tehtud. Aga on ka teine arvamus, palju sellisem maisem arvamus, mis lihtsalt tõdeb seda fakti, et Jeesuse jaoks oli see õhtu ja selle õhtu veetmine koos oma jüngritega sellises vaikses ja privaatses keskkonnas niivõrd suure tähtsusega, et ta oli teinud isiklikult selliseid salajasi ja konkreetseid ettevalmistusi selle koha ja paasa söömaja osas, et mitte miski neid sellel õhtul ei häiriks. Sest et mingis mõttes ju Jeesuse kogu õpetuse teravik oli suunatud sellesse õhtusse. See oli see koht, kus ta neile oma jalgade pesemise tähendamissõna kaudu andis edasi kõige olulisema kristliku õpetuse üksteise armastamisest. Ja see oli nii oluline Jeesuse jaoks ja ta pidi seda kaitsma, nii et mitte miski ei tohtinud neid sellel õhtul segada. Ja teiseks, võib-olla nende teekond sellesse vaiksesse ülemisse tuppa oli saladuslooriga kaetud lihtsalt sellepärast, et neid ei peataks ei variserid ega roomlased, kes nagu me teame, kellel olid silmad suured ja avatud sellel paasa nädalavahetusel, kes tahtsid Jeesust kõrvaldada. Ja loomulikult me ei tohi ära unustada ka seda, et Juudas nüüd on juba hakanud tegema ettevalmistusi Jeesuse ära andmiseks. Ja võib-olla Jeesus hoidis saladuses isegi oma jüngrite eest seda, kuhu nad lähevad ja mida nad seal täpselt teevad selleks, et segada jälgi või hoida Juudast teadmatuses, et Juudas ei saaks teda variseride kätte mängida enne, kui nad on koos söönud paasa söömaaega ja Jeesus on saanud anda edasi oma kõige olulisema õpetuse armastusest. Nii et me ei tea päris täpselt, aga võime eeldada, et Jeesuse jaoks oli see õhtu ikkagi erakordselt suure tähendusega. Nii et jüngrid siin saadetakse vaikselt ja märkamatult ettevalmistusi tegema. Ja Luukas on see evangelist, kes ütleb, et need olid Peetrus ja Johannes, ehk siis Jeesuse kõige lähedasemad sõbrad, kellele oli jagatud siis mingisugust informatsiooni, kes pidid minema linna ja pidid seal ootama ja tähele panema mingit kindlat märki. Ja see märk, mida Jeruusalemma minevad jüngrid pidid otsima, oli veekruusi kandev inimene. See märk ei ütle meile mitte midagi, me võiksime teha ka oma keskis mingisuguse salajase kokkuleppe ja ütelda, et kui sa lähed linna, siis otsi seal valgeid tenniseid või valgeid tosse kandvat inimest. No kogu ilm on neid sellel kevadisel ajal ju täis. Aga see tekst kreeka keeles on natukene täpsem ja konkreetsem kui meie eestikeelne tõlge. Ja kreekakeelses tekstis tuleb ilmselgelt välja see, et tegemist oli veekruusi kandva mehega. Ja see oli midagi sellist, mis pidi teatavat märki otsivatele inimestele ikkagi lihtsalt silma hakkama, sellepärast et veekannu kandmise töö tolles kultuuris oli alati ja puhtalt naiste töö. Nii et siin me võib-olla näeme sellist nagu väikest spiooni mängu ja tõesti, et nad leiavad üles selle inimese, kes siis kannab, selle mehe, kes kannab seda veekannu oma õlal just nimelt märgiks nendele, et nad teda järgiksid. Ja kui nad järgnevad sellele mehele, siis nad pidid jõudma maja juurde, mille ülemsel korrusel oli suur vaipadega kaetud võõraste tuba. See fakt, seda ei ole küll palju, aga see kinnitab meile, et tegemist pidi olema vähemalt keskmisest jõukama Jeruusalemma perega, kellel oli suur maja, esiteks, teiseks, kes oli Jeesuse teenistuse toetajad ja kolmandaks, kes siis Jeesuse tollel õhtul vaikselt vastu võttis. Ja nüüd loomulikult me läheme siin puhtalt spekulatsiooni maailma, aga ma ei saa kuidagi teisiti, kui ma pean sellest rääkima, minu meelest see on nii äge idee, et see võis olla sama maja Jeruusalemmas, kuhu esimesed kristlased kogunesid suurel hulgal palvetama. Ja kui see peaks olema selline tõene või tõenäoline ühenduslüli, siis apostlite tegude 12.12 põhjal oli see Markuse ema Maarja maja, mis oli üheks Jeruusalemma koguduse peamiseks kokkusaamiskohaks. Nii et loomulikult me ei tea, aga see võis olla Markuse enda kodu, kus Jeesus tollel õhtul koos oma jüngritega kogunes. Aga loomulikult mingit faktilist kinnitust me sellele kahjuks piiritekstist ei saa. Salm 18 selles tekstis kirjeldab meile seda, et nad istusid lauas. Jällegi tegemist suhteliselt õnnetu tõlkega kreekakeelne sõna tähendab pigem lamasklemist või pikutamist. Ehk siis tegemist oli sellise lähisida kultuuri ametliku õhtusöögiga, kus oldi hästi madala laua ümber küljeli maas küünarnukile toetudes. Nii et unustame siin juures ära kõik Da Vincid ja tema suurepärased maalid sellest, kuidas Jeesus istub sellise korraliku lääne köögilaua taga. Kui israelased esimest paasa söömaega sõid sellel ööl, kui nad Egiptusest lahkusid, siis söödi paasa talle mineku valmis ja püsti seistes. Teise Moosese raamatu 12. peatükk 11. salmis loeme korraldust ja sööge seda nõnda. Teil olgu vöö vööl, jalatsid jalas ja kepp käes, ehk täiesti stardi valmis. Ja sööge seda rutuga, see on paasa tall issand auks. Nii et selle esimese paasa talle söömine ei olnud mingisugune mõnus õhtu veetmine toredas seltskonnas toidulaua ümber. Kõik olid stardi valmis ja kõik olid ärevuses. Aga sellest ajast, kui israelased olid tõotatud maa vallutanud ja ennast seal sisse seadnud, hakati paasa talle sööma mitte enam püstiseistes, vaid just niimoodi lamaskledes. Sest nende jaoks oli tegemist sellise ilusa ja olulise märgiga sellest, et nad ei pidanud enam põgenema, vaid et nad nüüd olidki päriselt seal, kuhu Jumal tahtis neid juhatada. Ja nüüd sellel vaiksel ja me võime ette kujutada, et võrdlemisi mõnusal õhtusöögil paneb Jeesus selle uudispommi plahvatama, öeldes, et üks nende seast annab ta ära. Ja mitte lihtsalt üks nende seast, vaid see on huvitav, et Jeesus kordab kaks korda üks teie seast, kes on minuga koos söömas, ja 11.12, kes sööb minuga samast kausist. Lähisida kultuuris on koos söömine sõpruse ja lojaalsuse märgiks. Näiteks lepingud kinnitati ühise söömaajaga. Nii et kellegi reetmine, kellegi ära andmine pärast ühist söömaaega oli kõige hullemaks alatuseks selles kultuuri kontekstis, mida inimesed suutsid ette kujutada. Kõik on sellest uudisest muidugi ehmunud, vaatavad üksteisel otsa, vaatavad enda sisse ja hakkavad siis ribu radapidi küsima, kes see on. Ja ma ei saa teisiti iga kord, kui ma seda teksti loen, mul on tunne, et see küsimus ei ole mitte see, et Jeesus, kes see lurjus on, vaid pigem, et kas tõesti, kas see võib olla, et see olen mina, kes Jeesus ära annab. Nad jäid nukraks ja hakkasid üksteise järel talle ütlema, ega ometi mina. See Jeesuse uudis ära andmisest, lahti ütlemisest, selle suhte katkestamisest puudutab midagi sügaval jüngrite südames. Ja see, mis on nende südames, on ju see, et kui kõik nende ootused Jeesuse kui Messia osas peaksid liiva jooksma, mis siis? Mida nad siis teevad? Mida mina siis teeksin, kui Jeesus ei oleks see, keda mina arvasin teda olevat? Me teame, et Juuda sees oli olemas see impuls Jeesuse juurest minema kõndida pettunult. Me teame, et Peetruse sees oli olemas see impuls Jeesus ära anda. Ja Peetrus oli ometi olnud see, kes kõigi ees suure suuga kinnitas, et kui vaja peaks olema, siis tema võib minna Jeesuse eest ka surma. Ja meil ei ole põhjust kahelda, kui me mõtleme ülejäänud kümnele jüngrile, et kusagil sügavas südames hoopis nii mõnelgi neist võis olla see sama impuls. Ja siin jällegi hetk peatumiseks ja väikeseks mõtiskluseks. Äkki on minu sees ka olemas see võimalus, see impuls Jeesusest lahti ütelda, kui asjad hakkavad viltu vedama või kui asjad lähevad teisiti, kui ma ootaksin. Kui paljud on selles maailmas kõva häälega ja avalikult ka näiteks ristimise kaudu Jeesusele truudust vandunud ja siis Jeesuse juurest oma hilisemas eluetapis lahkunud. Kui palju läheb vaja selleks, et keegi mingil moel Jeesuse reedaks oma elus? Missugust pettumust on selleks tarvis? See on mõttekoht meile kõigile. Ja nad jäid nukraks ja hakkasid üksteise järel talle ütlema, ega ometi mina. Seejärel Jeesus võttis leiva, mis oli osaks tavalisest paasa söömaja menüüst, murdis, jagas jüngritele ja ütles, et see on tema ihu. Ja siis ta tegi sama karikaga, öeldes, et see on tema veri. Oluline on siin juures teada seda, et paasa söömaaeg ei olnud lihtsalt mingi mõnus õhtusöök, vaid paasa söömaaeg oli väga traditsiooniline ja kindla ülesehitusega õhtusöök, kus kõik õhtusöögi elemendid olid täpselt paigas ja kus kõikidel asjadel oli oma tähendus ja kus kõik tegevused käisid kindlas järjekorras ja kus nende kõikide kaudu mälestati Egiptusest välja tulemise kogemust. Ja see on nüüd see setting või see on nüüd see kontekst, see traditsiooniline paasa söömaaeg, kus Jeesus annab vanale traditsioonile uudse tähenduse. Ja see on nii huvitav, et Jeesus ei mõtelnud välja mitte midagi uut, vaid ta võttis vana vormi ja andis sellele uue sisu. Sest et nüüdsest alates igakord, kui nad paasa söömaajast osa võtsid, ei pidanud nad enam mitte niivõrd mõtlema Egiptuse orjusest vabanemisele, vaid patu orjusest vabanemisele tänu Jeesuse ohvrile. See kergitamata leib, mida tollel õhtul söödi, see sümboliseeris vabadust päästet ja ühtlasi ka seda kiirustamist, millega Egiptusest lahkuti, sellepärast, et inimestel lihtsalt ei olnud enam aega oodata leiva kerkimist. Jeesus ütleb, et see leib on nüüdsest alates tema ihu sümboliks. Ja teiseks oluliseks sümboliks oli karikas. Talmud, kes kirjeldab Paasa söömaaega üksikasjalikult, talmude järgi tõsteti Paasas õhtusöögi ajal 4 korda karikat. Ja nendel 4 oli justkui erinev tähendus. Esimene oli selline sissejuhatav pühitsuse karikas, teine oli nuhtluse karikas, millega meenutati Egiptuse nuhtlusi, 3. Oli pääste või vabastamise karikas ja 4. Oli kiituse, õnnistuse või nagu kõige täide saatmise karikas, mille juurde tsiteeriti alati kiituspsalme. 2 karikatõstmist toimusid enne sööki ja 2 karikatõstmist toimusid pärast sööki. Ja huvitav on see, et suuremalt jaolt teoloogid on seda meelt, et siin on tegemist selles tekstis selle 3. Karikatõstmisega, millega tähistati päästmist. Ja on huvitav, et kesksed Paasa sümbolit ehk Paasa talle ei mainita mitte kusagil evangeeliumites selle loo kontekstis. Me isegi tegelikult ei tea, kas nad sõid üheskoos Paasa talle või oli see ilma talleta õhtusöök. Aga siin on just leib ja vein need elemendid, millele Jeesus uue tähenduse annab. Ja selle tseremoniaalse osa lõpetuseks lausub Jeesus sellised sõnad: "Tõesti ma ütlen teile, mina ei joo enam viinapuu viljast, kuni selle päevani, mil ma joon uut Jumala riigis." Ehk Jeesus huvitaval kombel ei järginud seda Paasa söömaaja traditsioonilist järjestust ja ta ei tõstnud enam karikat selleks viimaseks 4. Korraks ja ta ei kuulutanud sellega Paasa söömaaega lõppenuks. Selle asemel ta jättis selle 4. Korra justkui vahele ja ütles viimane õnnistuse ja tõotuse täide saatmise karikas. See on hilisemaks ajaks. See on Jumala riigi ajaks. Sellest viimasest 4. Karikast me joome üheskoos siis, kui Jumala riik on tulnud kogu selle hiilguses ja aus. Nii et huvitaval kombel, kui seda teoloogide arutelu võtta tõsiselt, siis on tegemist siin sellise mitte täieliku Paasa söömaja rituaaliga. Ja nii huvitav on mõtelda selle peale, et meie elame endiselt selle 3. Ehk pääste karika ja 4. Ehk viimse õnnistuse karika vahel. Ja võib-olla ootab Jeesus selle 2 karika vahel seda viimast karikast joomist veel suurema innuga kui meie, sest alles siis on kogu see rituaal lõpuni viidud. Alles siis on kõik lõpetatud. Nii et sellise huvitava mõtisklusega Paasa söömaja ülesehitusest tahaksin täna lõpetada ja kui teie hulgas on inimesi, kes seda Paasa söömaja ülesehitust väga tõsiselt ei võta, siis laske minu sõnadel kõrvust mööda minna. Aga minu jaoks oli huvitav seda mainida, kuidas Jeesus seda tegi tollel õhtul. Ja võib-olla tõesti me elame nüüd selle 3. Ja 4. Karika vahel, oodates suure innuga kõige täitumist ja Jumala riigi saabumist oma aus ja hiilguses. Sellised olid mõtted täna. Kui on elu, kui on tervist ja kui Jumal lubab, siis kohtume taas selleks, et minna edasi nüüd nende kurbade ja süngete sündmustega, mis kulmineeruvad Jeesuse risti surmas. Minu nimi on Mervi Sederström, olge väga õnnistatud! Kompass.
sõna ja mu hiil.